Krásný dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks, dneska s Lukášem Roubíkem. Ahoj, Lukáši, vítej.
Ahoj, rád tě vidím.
Lukáš je tady podruhý, já jsem se díval na statistiky, byl jsi tady přesně před rokem a půl a tvůj podcast je čtvrtý nejposlouchanější, slyšelo ho přes 80 tisíc lidí.
Mám velkou radost a děkuju znovu za pozvání, vážím si to.
Abych tě představil, tak jsi spoluzakladatel Institutu moderní výživy.
Ano.
A vyvrací spoustu mýtů, polopravd v oblasti výživy, fitness a bojuješ proti lidem, kteří šíří doping, bojuješ proti sypačům, ale ne těm, co uklízí ulice, ale těm, co sypají nedovolné látky.
Snažím se o to.
Já bych tě teda rovnou vtáhnul do konverzace, tak ta doba poslední vlastně přinesla spoustu změn a spoustu takových, bych řekl, jako lidí samozvaných, kteří se začali vyjadřovat k výživě, začali doporučovat různý vitamíny na COVID. A mi se strašně líbilo to, co jsi říkal, než jsme začali natáčet, a že máš vlastně teďka docela klid, tak jestli bys to vysvětlil.
Petr se mě ptal, jestli teďka za to uplynulý období, za poslední rok a půl, vznikl nějaký nový výživový trend, tak jak to bylo v minulosti, že každých pár měsíců přišla nějaká převratná dieta, tak jsem vlastně říkal, že v žertu ono to taky doopravdy, že teda naštěstí žádná nová převratná dieta nepřišla, protože všichni šarlatáni a samozvaní guru na výživu se mohli přetrhnout, aby dávali nějaký výživový doporučení, jak nedostat covid nebo jak si zlepšit léčbu covidu a podobně, takže prostě všichni byli zaměstnaní plně tímhle.
Naše společná oblíbenkyně, kterou jsme zmiňovali taky minule v podcastu, Margit Slimáková, doporučovala Ivermectin a tak dále.
A tak dále. Je to prostě jako, je to neuvěřitelný a bohužel ten covid samozřejmě jakoby to v podstatě ovlivnilo život každého z nás, ale mě to vzalo, přiznám se, spoustu iluzí ten poslední rok a půl, protože prostě když my se tady snažíme třeba dělat nějakou osvětu v oblasti výživy, v oblasti osobního rozvoje, psychologie a podobně, a pak vlastně tady vidíme ten střet prostě názoru, kdy prostě někdo po přečtení třeba jednoho dvou článků skutečně je schopen velmi vulgárně vyhejtovat nějakého lékaře, který prostě reálně zachránil třeba desítky lidských životů a zabývá se tou oblastí prostě desítky let, tak to je něco neuvěřitelného pro mě.
Myslím, že se to jako dost radikalizovalo, že vlastně dřív byl klid, že ty lidi jako se sice hádali, a dneska to je vlastně až taková jako svatá válka, mně přijde.
Ano, je to tak.
Ty v té svaté válce seš na podobné straně v tom tématu kritického myšlení,
ano.
Že hodně se snažíš ty věci ověřovat, sdílet primární zdroje. A mě by zajímalo teda, když bychom měli dát nějakou obecnou radu, tak ve výživě, kde hledat tu pravdu? Co bys doporučil, jako jaký kroky má člověk udělat k tomu, aby se dopátral vůbec něčemu, čemu může věřit?
Mm-hmm. Jo, tak samozřejmě to vám asi Petr už říkal milionkrát, tak to hlavní...
Já to chci ostatně.
To hlavní je si ty informace prostě ověřovat. Jakože my můžeme neustále vidět v médiích v těch posledních měsících a letech, že prostě neustále se nás valí nějaký prostě zázračný prostě postupy na to, jak všichni budeme mít dokonalou postavu, jak všichni prostě budeme krásně vylísovaní, svalnatí a zdraví a všechno možný. A zkrátka dobře, když vy vidíte takovou nějakou novou modní dietu ve smyslu všichni vyřaďme lepek. Lepek je prostě zabiják, všichni musíme vyřadit lepek, nikdo nesmí strčit lepek do pusy, ať už jste sportovci, ať už jste lidi, kteří se zajímají o zdravou výživu, ať už jste lidi, kteří chcete prostě třeba zhubnout, jo, tak prostě neexistuje, lepek je vlastně ten původce toho všeho zlýho na světě. Tak když něco takového vidíte, tak je prostě potřeba si to nějakým způsobem ověřit. To znamená, buď nějakým způsobem teda sledujete třeba portály, podobný jako jsme, prostě my, když to tak řeknu, že se snažíme ty vědecké studie nějakým způsobem přelouskat do srozumitelné formy, kde to nějakým způsobem prostě přiblížíme tomu čtenáři, který je třeba laik, je to osobní trenér, výživový poradce a podobně, a odkazujeme ale na ty primární zdroje, jo? Nebo samozřejmě si můžete ty primární zdroje dohledat, ale zase buďme jako realisti, že prostě běžný člověk, a to je ohromný problém, těch vědeckých studií se v dnešní době ohromně zneužívá, že prostě běžný člověk, i kdyby na to měl třeba čas a měl dobrou angličtinu, tak si pořád ale uvědomme, že normální člověk, když si přečte 80-stránkovou studii vědeckou, která je drobným písmem v angličtině, tak ale pravděpodobně, i když má tu angličtinu, i když má ten čas, tak možná nebude mít prostě to vzdělání, aby dokázal ty výsledky té vědecké studie správně interpretovat. A to je ta alfa omega, správně ty výsledky interpretovat na tu konkrétní skupinu. Když zůstanu u výživy, My můžeme mít nějakou vědeckou studii, která třeba vzala nějakou kohortu, nějakou skupinu třeba morbidně obezních pacientů, kteří měli v průměru třeba 200 kg. A nasadila jim relativně jako hodně drastickou dietu, když to řeknu laicky, kde prostě účel světí prostředky. Ty lidi, když mají 200 kg, jsou v obrovském riziku, takže si jim nasadí v úzovkách drastická dieta a ty lidi díky tomu zhubnou třeba polovinu svojí hmotnosti na 100 kg, jo, zjednodušeně řečeno, a s drastickým klesnou ty rizika. Jenže tohle ta vědecká studie, nebo respektive tenhle ten postup, který se v té vědecké studii udělal, tak prostě nejde vzít a nejde to aplikovat na běžní lidi, kteří prostě mají 10 kg nadváhu a chtějí se vyrýsovat na léto do plavek prostě. To je ten obrovský rozdíl, takže vždycky je potřeba ty vědecké studie správně interpretovat.
To je zajímavé, jak jsi poznal, že mám zrovna 10 kg na 2. Škoukneš.
Já jsem to znal, protože tady v místnosti nikdo jiný není.
Ne, tak já samozřejmě piju zelený čaj, že jo, který to za mě všechno vyřeší. A k tomu jsou samozřejmě studie, že to funguje.
Přesně tak, takže ještě jeden čálek a 10 kg tuku bude dole.
Hele, my jsme se bavili o tom, že i ty, když jakoby kritizuješ různý ty šarlatány, takže oni se občas vůči tobě brání a že máš i několik soudů, tak kdybys možná tohle téma rozebral, protože to mě přijde docela ostrý. Se mnou se ještě nikdy nikdo v tom, co říkám, nesoudil, čímž nedávám rady, ale jako tohle mě přijde fakt ostrý.
Jo. My se snažíme prostě na ty různý témata přinášet, jak jsem říkal, nebo jak to říkal ty, prostě ty podložené informace, to znamená, že ty věci, co říkáme, nejsou nějaký jenom náš jako názor, ale máme to jednak podložený a jednak s kolegou, s kterým vlastně tvoříme Institut moderní výživy, tak oba dva jsme tu výživu vystudovali na lékařské fakultě, takže máme v téhle oblasti i to formální vzdělání. Takže pak se už nám stalo v loňském roce, to byla alkalická voda, respektive výrobce alkalické vody, kdy ten výrobce alkalické vody měl velkou kampaň na rohlík.cz. My jsme tu kampaň, ty tvrzení, které tam byly, tak jsme prostě jako rozebrali. Na základě prostě fyziologie jsme vysvětlili, že pitím alkalické vody prostě nedojde k tomu, že byste si změnili například pH krve a prostě další argumenty. A ten výrobce té alkalické vody nám poslal prostě dvě předžalobní výzvy, ať to prostě stáhneme ten článek A my jsme se jako nevylékali, byť musím přiznat, že to nebylo nic příjemného řešit něco takového 14 dní před svojí svatbou. Mě ta první předžalobní výzva v životě mi přišla v den mých narozenin. Poprvé v životě mi přišla předžalobní výzva v den mých narozenin, takže jako nebylo to v tu chvíli nic příjemného, ale jsem rád, že tím, že moje manželka je právník, tím, že řada našich přátel jsou právníci a advokáti, tak vlastně člověk, kdyby byl jako laik, tak se asi jako třeba lekne a řekne si, já to smažu, jo, ať nemám ty starosti.
Nestojí mě to za to, že
to za to, jo.
No, což oni přesně chtějí, proto to dělají. Asi.
Proto to dělají, protože prostě si myslí, že když to je nějaká firma, která má asi řádově jako daleko větší obrat, než kolik máme my, tak si prostě řeknou nějaký dva mladí kluci, co napsali článek, tak ty se toho leknou, předpokládám. Takže vlastně my jsme to nestáhli a holt jsme teda přistoupili na to, že se budeme soudit. Dokonce oni na mě podali i trestní oznámení, což si nedokážu vyložit jinak, než že to je pokus o zastrašení. A ještě dali nějaký podnět k magistrátu. To je jedno, to make long story short. Všechno jsme vyhráli, trestní oznámení ani nebylo jako, respektive to trestní stíhání ani nebylo zahájeno. Ten soud jsme vyhráli a ten podnět na ten magistrát, nebo co to bylo, taky to vlastně jsme vyhráli, že jsme nemuseli se omlouvat, nemuseli jsme platit žádnou pokutu a tím pádem mi to dal takovou jako motivaci, že sice to je nepříjemný, jsou to z začátku prostě nervy, ale že se vyplatí prostě za tu pravdu bojovat, protože já jsem si vždycky říkal, že se mi třeba něco nelíbilo a říkal jsem si, jako proč tím nikdo nic neudělá, no. Jo? Jenže on s tím nikdo nic neudělá, tak prostě ho nezbývá, než prostě, když vás jakoby ten můj smysl pro spravedlnost, když to opravdu jako už nemůže unést, tak prostě nezbývá, než se k tomu tématu vyjádřit teda hold vy a pak za to nést to, že logicky se to někomu nebude líbit, protože mu to kazí kšefty.
No.
To je samozřejmě.
Respekt. Jako kamaráde, fakt si to vážím, protože si myslím, že tohle by mělo být samozřejmě. A zároveň si myslím, že by tady měly být i nějaké instituce, které by tohle měly řešit, ne? Jako respektive. Prostě samozřejmě chápu, že ten trh není úplně regulovaný dneska, nějakých doplňků, ale přece člověk nemůže úplně jako lži dávat do reklamy, ne?
Může a nemůže. Ono to je v tomhle tom směru jako právě složitý, že i kdyby pak byla, a oni jsou, SZPI, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, pak právě i třeba v souvislosti s koronavirem, že byly preparáty, které slibovaly
to
léčení covidu.
To
tak v tom minulém rozhovoru jsme to probírali, že oni jim napařili nějaký pokuty, ale já se bojím, že ten princip je takový, že oni vydělají díky těm preparátům třeba jednotky milionů a pak zaplatí 100 000 pokutu například. Jo, že si myslím, že to bude jako hodně diametrálně rozdílný. Nebo ta druhá věc třeba, kvůli čemu budeme budu teprve soud mít teďka v únoru, tak to se týkalo té takzvané kávy na hubnutí, což vlastně je doplněk výživy z Ameriky. V podstatě má instantní káva, kde je několik jakoby dalších látek, stimulačních a podobně. Jedna dokonce dopingová látka ze skupiny amfetaminů. Tak zase to bylo založené na tom, že to bylo v multilevel prodeji. Takže tam byl problém ten, že to neprodávala tady nějaká velká kamenná pobočka, nějaká firma, kam by mohli přijít kontroloři, prostě to odebrat a tu firmu jí dát nějaký postih. To prostě prodávalo nebo stále prodává opravdu stovky, spíš bych řekl, že tisíce prodejkyň, hlavně v České republice a na Slovensku, v různých uzavřených facebookových skupinách o hubnutí. Takže pro tu státní zemědělskou potravinářskou inspekci je to strašně složitý to rozkrývat. Oni dají pokutu třeba třem a další tisíc to prodává, jo, v té pyramidě. Takže...
A hlavně, jestli v tom je amfetamin, tak to funguje na to hubnutí.
Je tam látka ze skupiny amfetaminu, ano, která teoreticky tu chuť třeba na jídlo může potlačit, to je jako pravda, ale jakoby tam jde o to, že
no, jasně, to
ty prodejkyně, kdyby to je jako další rozměr, ty prodejkyně, kdyby to těm klientkám řekli, prostě tady mám stimulant z Ameriky, jo, kávu na hubnutí, která prostě v Evropské unii jakoby tam dopingová látka v suplementech samozřejmě být nesmí, ale v Americe mají jinou legislativu, tam to povolení je. A pokud já nevím, máš problém s ledvinama, s vysokým krevním tlakem a chceš na to riziko přistoupit, tak si to ode mě kup. Tak i když jako to není nic jako legálního, tak já bych třeba se k tomu vlastně ani nevyjadřoval, protože prostě je to nabízeno nějakému dospělému člověku, který teda zváží jako rizika a přínosy. Ale pokud se to prodává ženám ve věku mojí maminky, jo, jako šetrný a zdravý hubnutí, když to je s prominutím silný mix stimulantů s látkou ze skupiny amfetaminu, která je prostě na listině, dopingových látek uvedená. A navíc ty prodejkyně to ani nevěděli. Ta dopingová látka je uvedená ve složení. Ta je uvedená ve složení na té pixle a oni stejně na nás chodili obrovský hejty, vy jste si to vymysleli, vylžete. A vy těm lidem dáte print screen z toho amerického webu, který předtím přímo varuje, že to jako není WADA compliant, WADA je světová antidopingová organizace, a oni to jste si prostě vymysleli tohle. Takže to je prostě to, že ten Dunning-Krugerův efekt, že vy těm lidem dáte prostě jako důkaz, dáte jim print screen přímo z webu výrobce a oni se s vámi stejně dál hádají, že jsme si to vymysleli, že to není možný a podobně. Takže
čeká další soud.
Takže mě čeká další soud v únoru, ale prostě zase my nic nestáhneme a budeme za tu pravdu bojovat dál.
Z těch témat, který ještě řešíš, tak vím, že tvoje jako oblíbená skupina jsou influencerky, které dávají za peníze jídelníčky. A možná bys dokumentoval tohle téma.
Jo. Ano. A k tomu mám vlastně teďka taky čerstvý informace shodou okolností, kdy ohromný problém vůbec jako online trenérství je ten, že dá se to dělat relativně dobře, jo, v dnešní době, kdy je samozřejmě COVID, tak obecně ty online služby šly jako dopředu a i když i my sami preferujeme prostě ten fyzický kontakt, naše konzultace s klientem v nutričních poradnách v Praze nebo v Brně, ta trvá zpravidla hodinu a půl, aby jsme dokázali opravdu si s tím člověkem promluvit, změřit ho na přístroj, zjistit tu nutriční anamnézu, osobní anamnézu a podobně a na základě toho ten jídelníček individualizovat. Tak chápu, že je COVID, že prostě ty online služby jdou dopředu a podobně. Nicméně i online by se to samozřejmě mělo dělat co nejkvalitněji a co nejvíce to individualizovat.
Ne, sotrlová.
A řada lidí to tak dělá. Ale pak tady jsou influenceři a influencerky, kteří to dělají přesně tím stylem, co se teďka zmínil, že to je CTRL-CTRL-V, kdy mají prostě jeden jídelníček, je to jedna A4, kde to je strašně poceklý. Jinými slovy je to prostě hladovka. Je to hladovka. Kdybych teďka tě tady zavřel v tom bytě a dal ti tuhle tu hladovku, tak prostě ani taky zhubneš. Ano, je to pravda. Sice ti vypadají ti vlasy, vypadají ti fousy. Prostě tohle.
Přestaneš mít menstruaci, že jo?
Přestaneš mít menstruaci. Ale prostě jasně zhubneš na tom. Když budeš hladově, tak prostě zhubneš. To je fyzika. No a problém je, když prostě někdo je v tomhle tom případě absolutní mistrně České republiky v bikini fitness. Tak řada těch holek si řekne, ty jo, ta má krásnou postavu, jo, takhle chci taky vypadat. A přece když to je mistrně republiky, tak to tomu asi musí rozumět. A opravdu tisíce holek si takovýhle jídelníček pořídili, ta jedna A4 stála 3000 korun, teďka v posledním roce už 4000 korun, ale to je jako jedno, prostě byli za to ochotní zaplatit. A vlastně postupně vznikla nějaká nejprve na fóru Vinted a pak další, vznikly prostě nějaký fora, kde se vlastně zjistilo ty holky mezi sebou, že i když vlastně bylo deklarováno, že to je jako individualizovaný jídelníček, tak všichni dostali CTRL to stejný. A ty holky začaly stěžovat, začalo vlastně se to rozrůstat a my jsme v tom udělali takovou iniciativu, že jsme dali takovou výzvu, ať se ty poškození ozvou a nám se ozvalo více než 60 poškozených žen. V tuhle chvíli to řeší policie, bude se podávat trestní oznámení a tam se děli opravdu takový svinstav, protože ty ženy nám to doložili těmi print screeny. Kdy v podstatě někdo, kdo absolutně na to nemá kvalifikaci, tak prostě radil maminkám, kojícím ženám třeba, který pak ztratili mlíko, nebo osobám s cukrovkou, s kronovou chorobou. To je prostě něco naprosto šíleného. A přes 60 žen se nám ozvalo, kolik ještě třeba dalších desítek, stovek žen je těch, kteří neviděli naše video, vůbec nevěděli, že by se nám třeba mohli ozvat a podobně. Takže prostě tohle to už mělo obludní rozměry, kdy opravdu ten člověk, já nevím, jestli ona má třeba 50 tisíc sledujících, takže ten jídelníček se takhle koupil opravdu tisíce lidí. A bohužel minimálně desítky z nich, o kterých my víme, byly jako výrazně poškozeny, že jim to stálo za to nám napsat, poslat nám všechny ty print screeny a hlavně říct tu svou zkušenost, že třeba už rok a půl od té doby mají nějaký třeba zdravotní problémy. A to je ten problém prostě. To je ten problém. A to je ono, já vždycky rozděluji jakoby dvě skupiny.
To je strašný, pardon, jo. Ale jako jenom to okomentuju. Mně to přijde, že vlastně jako tady je ta nemorálnost nejenom ano. V tom CTRL-C, CTRL-V, ale s tím, že opravdu někomu můžeš poškodit zdraví. Jo? Že to je ano. Jako to přes čáru. Ano. Ano. Jako ne, že nabízíš něco, co je na míru a není to na míru. To bych ještě možná jako přimouřil.
Přesně
to,
tak.
Ale pokud jde o zdraví,
přesně tak.
Tak...
Přesně tak. Já rozlišuji jakoby dvě skupiny těch jakoby šarlatánských nebo prostě podvodných služeb. Jedna skupina je ta, že někdo slibuje nějaký zázračný produkt třeba na hubnutí, který prostě nefunguje, ale ani vám neublíží. To znamená, že člověk, třeba nějaký detoxikační produkt, tak člověku to detoxikovalo peněženku. Jo, člověk vyhodil prostě za 2000, 3000, 5000 korun za něco, co prostě dobře pil nějaký preparát týden 14 dní a podobně. Nic mu to jako neudělalo pozitivního, ale ani ho to nějak nepoškodilo. Jo? Ale pak je druhá kategorie produktů a služeb, jako je třeba ta káva na hubnutí s látkou ze skupiny amfetaminů, nebo takovýhle prostě jídelníček typu drastická hladovka, po který 18-letým holkám vypadávaly vlasy, ztratili menstruaci na několik měsíců a podobně, jo, kdy kromě toho, že vy vyhodíte peníze, tak vám to ještě může poškodit to zdraví. A to je to, proti čemu se snažím prostě jako bojovat. Hmm.
Další tvoje oblíbený téma jsou dopingové látky a influenceři, co prodávají doping.
Jasně.
Tak tam vím, že dokonce taky opět se to dostalo k nějakým trestním stíháním, ne?
Jo, tam bylo to, že v podstatě, jenom abyste jako si nemysleli, že jsem nějaký jako...
Mirek Duší.
Ne, Mirek Duší, nebo to v žádném případě, jo. To v žádném případě. Jenom taková zajímavost, opravdu dopingové látky jsou ve sportu. Jak dlouho bys řekl, Petře, že jsou dopingové látky ve sportu?
Hele, já jsem...
Ty jsi viděl nějaký
ano, my jsme měli teďka na konferenci kritický myšlení Honzu Bočka, který o tom na Českém rozhlase napsal velmi propracovný článek, datovej, o tom, jak doping ovlivňoval výkony v různých sportech. A myslím si, že dlouho. Ale myslím, že to bylo něco jako 50-60 let, ne?
Právě, že je ta historie ještě delší. Ten doping je vlastně už od konce 19. století. V podstatě celou historii moderního sportu je v tom sportu doping, ale jasně v té době to vlastně v úzovkách jako nebyl doping, protože neexistovala žádná listina dopingových látek. Jakože to bylo vlastně povolený, protože nebyly žádný jako zakázané dopingové látky. A první sportovec, který vlastně měl v sobě doping na olympiádě, tak to bylo hnedka na olympiádě v roce 1904, kdy vítěz maratonu skolaboval v síli v důsledku dopingu.
Ano, jo, tak to tam byl, ten příběh tam byl, jenom co se nepamatoval rok. 1904,
jo, okay. Takže vlastně si vezmeme, jako jak ta historie dopingu v tom sportu je vlastně dlouhá, ale správně říkáš, 50. 60. leta byl ten největší rozkvět, kdy pak jakoby ten olympijský, mezinárodní olympijský výbor si uvědomil, že už to musí nějak řešit, protože teď si přesně nespomenu na rok, jestli to bylo 62 nebo to je jedno úplně, v 60. letech tam už pak docházelo, že na té olympiádě začali přímo umírat, protože ten vítěz maratonu v roce 1904. Oni ho lékaři v cíli zachránili, on neumřel. Ale pak v těch 60. letech vím, že umřeli jeden nebo dva cyklisti přímo na olympijský hrách.
Jo.
A to byl ten moment, kdy už se to jako začalo řešit, že už se to bude testovat a podobně. Takže chci jenom říct, že jako nejsem nějaký naivní ten, jako že bojuju proti dopingu nebo takhle. Já to upřesním, že se snažím bojovat proti dopingu u mládeže. Kde ten doping může udělat největší paseku. Protože ono je, Petře, ohromný rozdíl, pokud ty se k dopingu dostaneš v 16. anebo v 25. Ty důsledky pro ten organismus budou výrazně jiným, že v těch 16 se veškerý ten hormonální systém ještě prostě vyvíjí.
Jasně.
A ty si tím můžeš udělat, tím, že si dáš nějaký deriváty testosteronu, anabolický steroidy, tak si tím můžeš udělat jako velkou paseku v těle. Jo? Zatímco když si to dáš jako dospělý chlap, který už tohle ten vývoj má jakoby uzavřený, tak prostě ty následky můžou být jako výrazně menší. A zase, měl to nějaký vývoj, ten doping ve sportu je dlouho. Arnold Schwarzenegger, ten se k tomu prostě přiznal, že prostě, aby se to dokázali představit, svaly jako Arnold. Nejde udělat čistě. Nejde to. Jo? On se k tomu sám přiznal.
Svaly jako my, čistě udělat jde.
Tak. Tak. A v podstatě jde o to, že s rozvojem sociálních sítí, aby právě někteří influenceři si udělali sledovanost, tak někdy kolem roku 2014-2015 ten doping, který v tom vrcholovém sportu byl vždycky, tak ho začali ventilovat veřejně, protože si chtěli vypěstovat sledovanost, protože to je nějaký téma, že to je tabu, tak prostě ty sledující říkají, jo, on je odvážný, ono to mluví takhle prostě veřejně a podobně. A došlo k tomu, že ten doping se vlastně po těch několika desítkách let z toho vrchového sportu, kde o tom věděla jak má ta hrstka těch zasvěcených, kdy já třeba jsem se o dopingu dozvěděl poprvé, až už jsem byl mistr republiky v kulturistice, dorostu. Jo. Předtím to jako neexistovalo, že my mladí kluci jsme se o tom dozvěděli, protože v časopisech byly fotky kulturistů, ale tam jako nebylo, že by tam byly rozpisy těch kůr, kdo se sype a takhle. Samozřejmě je to v úzovkách pokrytectví, že tam je reklama třeba na nějaký proteinový koktejl, když ten kulturista nemá ty svaly z proteinového koktejlu. Takže to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu prostě každý sport má svoje. Ve fotbale zase se řeší jako jiný kauzy, v kulturistice zase ano, problémem je anabolický steroidy a doping obecně. Ale prostě něco, co patří do vrchového sportu, kde ten člověk cvičil několik let, šel na závody a takhle a pak se dobře dozvěděl o tom, že prostě Arnold bere jako steroidy, že vůbec existují steroidy a třeba se sám rozhodl, že teda chce něco takového vyzkoušet, tak je to prostě jinačí, než když ta situace, že člověk jako začíná cvičit a na YouTube nebo na Instagramu si zadá prostě fitness a tohle a hned na ní skáčou videa a fotky influencerů, který si injekci přímo píchají do stehna, do ramene, přímo říkají prostě, co berou a 14-letý kluk nebo holka se vlastně o dopingu dozvídá dřív, než vůbec poprvé přijde do fitness centra, což je šílený. Nebo některý třeba kulturisti si píchají ty injekce přímo jakoby v šatně. V některých fitness centrech. Což mi přijde prostě šílený. Jako proč? Proč si to nemůžeš píchnout doma? Proč to musíš si píchat prostě v šatně před ostatníma lidma? My to za mých malých let před 20 lety bylo prostě tabu. Já zpětně chápu, že ty chlapy, já jsem začínal cvičit, měl jsem 57 kilo a ty tam chodili chlapy, kteří vážili třeba 120 kilo a já jsem nevěděl, že oni něco berou. To prostě bylo tabu, aby oni se před námi, jako dětmi, v šatně bavili o dopingu. O tom jsem v životě v šatně neslyšel ani slovo. Zatímco teďka v posledních letech se mi stalo mnohokrát, že v šatně se dva kluci, ne co nevypadali, že sypou, ty kluci nevypadali, že cvičí, tak se bavili o tom, o steroidech, o tom, co berou a takhle. A oni nevypadali ani, že cvičí, na to, že sypou. Takže prostě jako šílený. A to není konec toho příběhu. A co se stalo to, že oni, ty influenceři, v roce 2020, úplně poprvé v historii, přišli s nápadem, že ty dopingové látky budou veřejně prodávat na Instagramu, na YouTube se slevovým kódem. Jo. Normálně ve formě, no, že to vypadalo jak prostě,
směl, ale je to strašný,
vypadalo to jak prostě protein, no, prostě normálně tablety, žádný injekce, ale prostě jako tablety, a že to budou prostě prodávat se slovinko na internetu a lhali těm lidem, prostě dětem a tohle, že je to prostě legální, že je to jako protein a doslova cituju, že se tomu policajti smějou. Nicméně, tohle už byl prostě takový rozsah, kdy asi předpokládám, že já jsem na to několikrát upozornil, chodilo mi spoustu výhrůžek a podobně, ale asi už to jako naštvalo dost lidí, protože ta rychlost, s jakou to policie řešila, mě překvapila, jo, kdy skutečně došlo k tomu, že oni to začali dělat někdy loni v dubnu a teďka akorát v říjnu, takže rok a půl potom, teďka akorát v říjnu policie prostě zveřejnila, že zahájila prostě trestní stíhání asi ještě řekněme 5 osob, kteří právě jsou ze světa kulturistiky a fitness a kteří to právě se slevovým kódem prodávali na sociálních sítích, což je prostě jako šílený, že ty vlastně... Mě na tom fascinuje ta věc, že prostě člověk nějaký influencer dělá trestnou činnost prostě jako veřejně. V tom zákoně to je, to prostě by si vygooglil, jedním kliknutím by si to vygooglil, že prostě to je jako v zákoně, že nesmíš prodávat prostě dopingové látky, já to prostě nechápu, že si to neověřili. A oni to prostě prodávali s tím, že je to legální, že se tomu policajti smějou, že to je prostě pohoda a teď jsou trestně stíhaný. To, což mi přijde prostě šílený, že se před tím rokem, když jsem třeba na to já poprvé upozornil, prostě nechytli za nos, nevygooglili si to a neřekli si, sakra, to je prostě nesmysl. A zase, já s tím nemám problém ten, že se prodávají dopingové látky, abyste mě jako zase chápali, o co mi jde, protože stejně, když večer tady půjdeme na Václaváku, tak prostě nám někdo bude pravděpodobně
anabolický steroidy.
Ne, anabolický steroidy bude nám nabízet jako drogy. Tím chci jako zdůraznit, já nejsem jako Mirek Dušín. Mě na tom nevadí to ten samotný prodej dopingových látek, který se tady děl vždycky. Bude se dít, až my tady prostě nebudeme nějaký podpultový prodej třeba ve fitness centrech a podobně, ale jedna věc je prostě prodávat někomu, kde je plnoletej, mu prodávat prostě doping a ten, kdo to kupuje, tak prostě ví, že to je doping a že to má nějaký rizika. Jo? Tak prostě já nejsem ten, abych jakoby říkal, přestaňte tohle to prostě dělat a takhle prostě to se bude dít vždycky. Děje se to všude na světě, děje se to v USA, děje se to v Evropě, děje se to všude. Ale jiná věc je ta, vzít prostě doping a říct, to je stejný jako protein, je to legální a policajti se tomu smějou. Jo? A někdo, kdo je třeba nezletilý, tak si prostě řekne, Hergo, tak já chci, aby mi ty svaly vyrostly prostě rychleji, jo? Tak místo proteinu si koupím prostě tady ten doping, protože ten influencer má 50 000 sledujících a říkal, že je to jako protein a že je to legální. A tati, podívej, kup mi to. Tady normálně e-shop. Prostě tady normálně e-shop, kde si můžu naklikat, jaký doping chci a prostě koupím si to prostě přes internet. Jakože to je na tom to šílený. Takže Takhle.
Myslím, že všechny ty kauzy mají něco společného. Je to, to, že ty věci se dají ověřit, že se dá najít asi ta pravda, ale spoustu lidí uvěří těm jako buď to reklamně nebo tím influencerům.
To je nebezpečné.
A bohužel skočí na něco, co je může poškodit.
Ano.
Myslím si, že teďka velká kauza v Americe, že vyšetřují Facebook a vlastně vyslýchají zaměstnance Facebooku, který jednu z těch manažerek, která měla na starosti algoritmus té timeliny, jak fungovala.
Ano, ano, jo.
A oni reálně zjistili, že vlastně Facebook měl velmi propracovaný studie, který jasně ukázali, že třeba prostě ty jejich algoritmy zvyšují rizika nějakých eating disorders, anorexie, bulimie u těch sledujících, že zvyšují právě polarizaci společnosti a tak dále. A že Facebook věděl a měl vždycky několik scénářů a většinou si, nebo vždycky si vybrali ten, který jim přines víc peněz na úkor právě tady těch nějakých sekundárních efektů. Takže ještě do toho nejenom, že ty influenceri to šířej, ale ještě ty algoritmy tomu vlastně pomáhají. Tady těm toxickým myšlenkám nebo produktům, který vlastně udělají hodně škody.
Mm-hmm. Je to tak, je to šílený prostě. No. My to teďka vidíme vlastně v souvislosti s covidem, jak se jako šíří ty dezinformace daleko rychleji. A ono je taky obrovský problém ten, a to není jenom ohledně koronaviru, ale právě i výživy nebo vlastně čehokoliv, že někdo přijde s nějakou prostě dezinformací, s nějakým prostě nesmyslem a všichni to hned prostě sdílí jak diví. A i když se pak ukáže třeba za týden, za měsíc, že prostě někdo si dá tu práci, napíše třeba článek, kde dá všechny zdroje a jakoby vyvrátí to, tak ale problém je ten, že tenhle ten jakoby pozitivní článek se dostane k malému zlomku těch lidí a nějaký ten mýtus o výživě už je prostě dávno rozšířený a každý mu prostě věří. Mm-hmm. A tohle už si přečte jenom prostě zlomek lidí a řada lidí ani prostě si, i když to vidí třeba ten článek, že by se k ním dostal, tak jenom řekne, ne, to je prostě jasně tendenční a takhle, to se vlastně nevěnou tomu ten čas, aby si to přečetli. Já vždycky jsem se několikrát teďka v průběhu koronaviru setkal s tím, že třeba někdo říkal, jakoby, kdo určuje, co je dezinformace a podobně. Jasně, jsou hrozně komplexní témata, do kterých by ses musel prostě ponořit a ve kterých třeba ani řeknu lékaři všichni si prostě nejsou zajedno. Takže některé ty témata jsou komplexní. Ale pokud prostě se šíří nějaká dezinformace, podívejte se, tohle je jipka ze slaného, která je úplně prázdná. Oni nám lžou, tam žádní covidoví pacienti nejsou. Jo? A všichni to sdílí jak diví. A pak se ukáže, že to je 6 let stará fotka, která se pořídila při otevření jipky v Opavě, kde logicky nebyli pacienti v den otevření, protože to bylo slavnostní otevření, kde se prostě přestřihávalo tohle. Tak tady si jako jednoduše můžeme ověřit, že to je dezinformace. Protože ta fotka je 6 let stará a není vůbec ze slaného, ale z Opavy. A to je prostě ten problém, že nějaká, já vždycky říkám, nebo se snažím prostě říkat, jako to, co je líbivý, není automaticky prostě pravdivý. A to je problém, že prostě ty dezinformátoři hrajou na to, co prostě vyvolá tu emoci, co se prostě vám bude líbit, co bude souznít s tím názorem. Řada lidí hned klikne na like, hnedka klikne na sdílet prostě, neuvěří si ty informace a nějaký článek, který tohle vyvrací, se k ním bohužel už třeba vůbec nedostane.
No. A právě jakoby je nejvíc podezřelý, že existuje článek, který přesně zrovna říká to, co chceš slyšet, tak na to bych si dával dvojnásobný pozor, že jo? Protože to je to, jako, co může být to nejnebezpečnější. Protože u toho budeš nejmín přemýšlet.
Tak. No. A plus ty algoritmy těch sociálních sítí, kdy samozřejmě vlastně nás to víc a víc a víc uzavírá v té naší sociální bublině, protože ten Facebook, Instagram nám samozřejmě nabízí ty příspěvky, které odpovídají tomu našemu světonázoru. Takže vlastně pak člověk je v nějaký bublině a má vlastně pocit, že všichni jeho známí kamarádi a podobně tak vlastně sdílí jakoby tyhle články a že to je vlastně jako ta pravda, i když ta pravda to ve skutečnosti vůbec být nemusí, protože prostě nevidí vůbec ty ostatní články. No.
Možná pojďme ještě krátce se pozastavit u toho tématu, toho ivermektinu, jestli jsi to sledoval, což je antiparazitikum jak pro lidi, tak pro zvířata. Spoustu lidí třeba na Slovensku se předávkovalo tím ivermektinem pro koně, odčervovadlo pro koně. A vlastně v českém rybníčku to právě třeba sdělala Margit Slimáková jako zaručený, doporučený lék na covid. A od té doby se docela změnila, vyšlo mnoho studií, které prokázali, že to funguje pouze ve státech, kde lidi mají parazity, že jim to přiléčí ty parazity a vlastně díky tomu jim to trošku sníží smrtnost covidu, protože prostě...
To tělo nebude z parazity.
Tělo nebude z parazity, ale v našem prostředí to nefunguje. A vlastně tyhle lidi, co to sdíleli, tak nikdo to neuznal, nevymazal, ty příspěvky tam furt visej. Tak jak se díváš tady na tu kauzu, protože pro mě to je jako dost symbolická kauza, která vlastně v sobě shrnuje spoustu těch jevů, které jsme se bavili.
No, já na to mám jako ryze prostě negativní názor, protože mě na tom asi nejvíc jako štve to, že tady, zatímco teďka jsme se byli předtím o výživě, že někdo má třeba nějaký jako zdravotní problémy potom, nebo prostě poruchu příjmu potravy a podobně, tak tady se bavíme o tom, že prostě někdo kvůli tomu umře. Jo, a jako mě na tom štve, že opravdu s vysokou sledovaností by měla být i vysoká odpovědnost. Takže já jako samozřejmě chápu, proč to oni dělají, že chtějí prostě hrát na tu strunu, která prostě zrovna jakoby je aktuální, že lidi chtějí slyšet, že všechny opatření jsou špatně a že očkování je špatně a podobně. A chtějí si tím prostě nahnat tu vlastní sledovanost, ale pokud to pak dělají takovým jakoby buď jako zjednodušeným způsobem, anebo úplně jako lžou, anebo pak třeba se dopustí chyby, což jako každý z nás se může dopustit chyby, ale pak se za to prostě ani neumluví, neuvedou to na pravou míru, nesmažou to a podobně. Tak prostě mi to přijde jako šílený a za těmhle lidma bohužel jako reálně pak můžou být i mrtví. A to třeba není jenom covid, to je i třeba rakovina, že spoustu lidí třeba odmítne konvenční terapii pod vlastně tíhou argumentu nějakých jako šarlatánů, no ale pak na tu rakovinu prostě zemřou. A stejně tak jako by v případě toho covidu. Já rozhodně nejsem farmaceut, takže se nechci jako vyjadřovat přímo k tomuhle konkrétnímu jako léku, protože prostě nejsem farmaceut, ale fascinuje mě na tom, že vlastně jako ta argumentace, že přímo ten výrobce se prostě vyjádřil k tomu, že to prostě na covid nefunguje, takže přece proč by to on jako ten výrobce říkal, teď přece on by měl mít zájem na tom, když je to farmaceutická firma mimochodem, takže když už se říká jako že farmaceutické firmy jsou špatný, chtějí nás všichni naočkovat, tak prostě tohle farmaceutická firma, která prostě řekla sorry na tohle, to prostě jako nefunguje.
No.
Co jako potřebuje?
Což nabourává dost konspiračních teorií, že ty farmaceutické firmy to prodávají, by na tom vydělali. A v tomhle případě shodokonosti přijde farmaceutická firma a řekne, hele, nefunguje to.
No. Takže to mi prostě to jako přijde šílený. A co ty lidi by vlastně měli jako víc prostě slyšet? No? Jako je to blbý. Nebo my jsme třeba jednou už to nevydrželi, protože samozřejmě my se snažíme vyjadřovat jenom na téma prostě výživa. Články občas, když zabrousíme třeba do oblasti fyzioterapie, jako píše náš kolega, který je přímo bakalář fyzioterapeut. Ale jednou jsme nevydrželi a reagovali jsme právě na toho Bukovského, který vlastně tam sdílil tu studii, nebo respektive tvrdil, že sdílí tu studii, kde byl vlastně ten problém s tím, že on tvrdil, pardon, už si přesně pamatuju čísla, protože jsme to psali před několika měsíci, ale šlo o tu studii, že u očkovaných žen docházelo k daleko většímu počtu potratů, že to snad bylo, nevím, přes 80%, teď pardon, umám se ty čísla, byl jsem na to
chystaný.
A vlastně on se za to pak i on sám se asi po 14 dnech za to omluvil, protože on si tu studii špatně přečetl. V té studii vlastně tohle to vůbec nebylo a to už jsme nevydrželi a ten článek skutečně jsme publikovali, ale tohle prostě může být hrozně jako nebezpečný, protože zase spoustu lidí si zafixuje, že prostě očkování způsobuje úmrtí,
ale nebo vyšší riziko potratů,
nebo vyšší riziko potratů,
přesně opačná
a podobně. A už pak to, že se to prostě nějakým způsobem vyvrátí, anebo že on sám se za to omluvil, že prostě tu studii si špatně přečetl, to už prostě si se k těm lidem nedostane. A to je ten problém, že prostě každá ta dezinformace se strašně rychle rozšíří, pokud je to nějaká líbivá věc, a pak je strašně těžký to vyvracet. Já bych možná ještě v této souvislosti, já nevím, v těch otázkách, ale zmínil jakoby jednu věc jako za mě za výživu, že spoustu lidí to jako bere, že říká prostě věřím vlastnímu tělu, věřím vlastní imunitě, žiju prostě zdravě a podobně, ale my si prostě jako musíme uvědomit jako hrozně důležitou věc. To, že někdo se věnuje zdravému životnímu stylu, jo, a má v podstatě tu imunitu díky tomu, že prostě pravidelně se hýbe, zdravě jí, nepije třeba alkohol, nekouří a podobně, tak prostě má jí v nějakém jako normálu, že mu funguje prostě skvěle, tak je to fajn, ale musíme si jako uvědomit, že to není prostě jako samospásný, že prostě i když mám jako skvělou imunitu, tak prostě pořád mě můžou, ať už virový infekce, bakteriální infekce, mě prostě můžou sejmout. A stejně jako když někdo dostane prostě jako hnisavou angínu, tak může být sportovec, jaký chce, ale je rád za existenci antibiotik. Kdy z něčeho, z čeho by mohl mít dlouhodobý následky, tak díky antibiotikům prostě za 14 dní už je zase na sportovišti. Jo? Takhle, když to zjednoduším. A řada lidí třeba teďka říká, Lukáši, to jste mě naštval třeba s tím, že jste řekl prostě, že očkování je největší objev medicíny, což jsem prostě loni řekl a samozřejmě chodilo obrovské množství hejtu. Já jsem to jako psal, že myslím obecně i očkování jako za celou historii a že se mi ty lidi překvapilo, že přece jsem jako vyznavač zdravýho životního stylu. Jenže jako tady je potřeba a že bych měl spíš podporovat, aby lidi začali sportovat a takhle. A já se o to přece snažím. Já se snažím, aby lidi začali žít zdravěji, ale pokud sem prostě přijde nějaká vlna nějakého nového virového onemocnění, o kterém jsme před dvěma lety prostě nevěděli vůbec nic, tak prostě jako nestačí říct, všichni jako začneme sportovat, protože pokud někdo 50 let nesportoval, trpí prostě obezitou, je prostě riziková skupina, tak vlastně to za 3 měsíce nevyřeší. Za 3 měsíce bude pořád riziková skupina. Takže nějaká forma ochrany ve smyslu, že si dáme prostě na hubu s proměnutím roušky v metru, kde jsme prostě nahňácaní jeden na druhýho, tak je prostě jako logická. A nestačí jenom jako říct, tak víc sportujte, protože ten člověk bude riziková skupina pořád. Takže jako musíme chápat, že ten zdravý životní styl je složený, ano, z pravidelného pohybu, kvalitní zdraví, takzvaný zdraví výživy, kvalitního spánku, kvalitního pitního režimu a podobně. Ale zároveň prostě vůbec jako vakcinace, povinné očkování a podobně, tak prostě má nějaký smysl i prostě pro lidi, kteří žijou zdravým životním stylem, protože prostě řadu onemocnění je pro Boha daleko lepší se proti tomu očkovat, než to onemocnění prodělat. A stejně tak já nevím, kdy naposledy jsem byl třeba jako na tetanovce. Jako vy byste někdo jako chtěl riskovat, že si prostě nedáte tetanovku s tím, že jako věříte svojí imunitě. Ne, prostě jako.
Ale mě napadla klíšťová, že encefalitida a tak dále. Taky prostě když tě kousne klíště, tak si můžeš říkat jako nebo borelioza, tak moje imunita to zvládne, ale sakra. No. Jako, jasně, ono to je jako dobrý, když sportuješ, že tu imunitu máš určitě lepší než ostatní, ale není to sebespásný. Není to sebespásný. 100%.
Přesně tak.
Že mám spoustu známých, kteří se otužujou, sportujou, jsou trenéři a COVID normálně semlel jako možná i některý víc než někoho, kdo nesportuje. Samozřejmě statisticky se to jako ty data těžko vyhodnocují, ale mám ty anecdotal evidences, že ty lidi, co sportujou, mají perfektní zdravý životní styl, není jim co vytknu, nepijou a stejně skončili s COVIDem špatně.
Ano, těch anekdotálních důkazů takhle s okolím mám taky víc a my si musíme taky uvědomit to, že vlastně ne u každého nemocní, ano, nechci jako moc zapředávat, protože znovu zúrazním se odborník jako v fozokách na výživu a ne na virový onemocnění, ale že třeba v případě španělské chřipky to vlastně bylo v úzovkách přesně naopak, že ty mladí, zdraví v úzovkách vojáci, kteří měli nejlepší kondici, byli prostě zdraví, tak to odnesli daleko hůř než třeba seniori. Jo, co týká španělské chřipky. Takže ono jako si nejde myslet, že prostě, jak jsi sám řekl, že když mám prostě dobrou imunitu v úzovkách, že je to prostě samospásný. Není. Znám několik lidí, stejně jak jste to říkal ty, kteří prostě celý život sportují, kteří prostě nekouří, nepijou a podobně. A třeba kvůli koronaviru, příklad třeba konkrétně mistra republiky, který ani neužíval anabolický steroidy v nižší váhové kategorii, neměl tolik svalů, takže prostě nejde říct, že by to bylo tím, že zneužívá doping nebo takhle, ten je fakt čistý. A ten nemohl cvičit v loňském roce snad od dubna do listopadu, nemohl vůbec cvičit, protože prostě neudýchal vůbec nic. Jo. Takže jako nikdo nevíme, jak ten průběh budeme mít. Řekl můj tatínek, měl docela těžký průběh, že nebyl teda hospitalizovaný, ale říkal, že to byla nejhorší jakoby chřipka, kterou zažil, že ho bolely úplně klouby, prostě úplně samozřejmě obrovský horečky a takhle. A moje mamka měla jako lehký průběh, jo? Takže jakoby, co si mám si hodit korunu prostě, jakože abych prostě byl jako chráněný, ne, tak asi jako je rozumnější se proti tomu prostě, nebo za mě bylo prostě rozumnější samozřejmě se prostě očkovat, protože jsem prostě byl už seznámen s těmi daty, bylo to vlastně v době v létě jsem se byl očkovat, protože mě je 35, takže už jsem prostě v té době viděl,
že... To je krásný věk.
No jasně, je to krásný věk.
Nejlepší.
Nejlepší léta. Ty jsme říkali dalších aspoň 20 let, že jsou nejlepší léta pro chlapa. Ale že jsem prostě jakoby už viděl ty data, že mě trošku na tom vadí to, že tady se třeba říká, že mě jako hodně lidí jako hejtovalo, když jsem loni v prosinci řekl o tom očkování, že to je super a takhle. Takže mě hodně překvapilo, že některý ty lidi tě takhle hejtují jako za očkování, který dobře může mít nějaký rizika. Na milion lidí může mít prostě nějaký riziko, nějaký počet vedlejších účinků, ale jak si jako zapomínají zmínit, že ten COVID sám o sobě má taky jako vedlejší rizika na nějaký počet lidí, že nějaký počet lidí má ten těžký průběh a ty vedlejší účinky. A prostě myslím si, že to je prostě o tom vyhodnocení si, že třeba já v létě už jsem měl jakoby tu výhodu, že v tu chvíli už byli prakticky všichni čeští zdravotníci jako očkovaní, jo. A vlastně já třeba z celého širokého okolí, ať už protože jsem studoval lékařskou, mám spoustu jakoby, takhle v širším okolí lidí, co jsou třeba zdravotníci a podobně, tak vlastně nevím o nikom, že by měl nějakou negativní reakci na očkování.
Krom nějaký teploty chvíli, že jo, jeden
jasně,
den. Nebo...
To beru, že je prostě přirozený.
Bolest ramínka.
Tak, já když jsem na očkování, tak přesně bolest ramínka v místě v pichu a po druhém očkování jsem měl, že mi trošku zbytněla uzlina v podpaží, což je prostě vlastně signál toho, že ta imunita se prostě aktivovala a jako za dva dny to bylo v pořádku. A je to prostě o tom vyhodnocení jakoby těch rizik a těch prostě přínosů. Takže jako mě na tom vadí to, že tady obrovská jako agresivita třeba vůči tobě, že prostě bojuješ za to očkování, vysvětluješ to a takhle. A že někdo tobě nebo mě prostě píše, že tady to očkování jako zabíjí lidi. A COVID jako nezabíjí lidi. Jo, jakože kdyby to očkování, řeknu, způsobilo to, že z 20 000 zdravotníků, jich 2 000 umřou po tom očkování, jo, na jaře, když se prostě jako očkovali jako první, tak si říkáš, hergot, jako, tak jako to je jako vysoký číslo, ale přece jakoby nemáme žádný prostě data o tom, že by prostě ta smrtnost po tom očkování byla prostě nějaká jako signifikantní ve srovnání s tím, jakou smrtnost má ten COVID. Takže mi to prostě přijde jako cesta prostě menšího rizika. Takže jsem se prostě rozhodl, že půjdu cestou menšího rizika, že se prostě nechám očkovat, protože nevím, jaký bude mít průběh.
Slovenské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na tohle data, že
máš 8 000x větší šanci, že zemřeš po covidu, než ano. že zemřeš po očkování. A teďka ty si vlastně vybíráš jako jeden z těch dvou scénářů. Pravděpodobně, že jo, teďka točíme tohle na přelomu roku, tak vypadá to, že v Evropě převládne brzo varianta Omikron, která ještě jako obchází imunitní systém po, nebo imunitu získanou po těch minulých variantách. Takže ten, kdo to ještě nechytil, tak to pravděpodobně chytí. A v tuhle chvíli prostě je to zbytečný hazard. To je jako kdybys mohl jet prostě z Prahy do Brna po D1, anebo mě mohl jet z Prahy do Brna po D1 v opačném pruhu. Tak kurňa, kdo se vybere v opačném pruhu? No, co se budeme, no? Takže...
A oni ti řeknou, ale na té D1 v tom správném pruhu taky někdo umře.
No ano, přesně, ano, umře, jasně, umře.
Ale to riziko, je nižší, no? Jakože
je to přesně tak, ale tady musím říct, když už se o tomhle tématu bavíme, znova zdůrazním, prostě nejsem lékař, tohle hodnotím vyloženě jak občan, tak přiznám se, že mi hrozně moc vadí ta komunikace, protože jestliže jsi zmínil Slovensko, tak mně se právě líbí, jak na tom Slovensku, to ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky, tak se snaží ty různý dezinformace, které zrovna kolují, je jako velmi názorně, velmi stručně, názorně fakticky pomocí různých infografik je prostě vysvětlovat. Byť samozřejmě s tím taky ohromně bojují, že jakoby ty dezinformace tam jedou ve velkým, ale v České republice musím říct, že opravdu podle mýho názoru, je to můj soukromý názor, ta komunikace ministerstva zdravotnictví prostě totálně, ale totálně, prostě naprosto selhala a oni podle mýho názoru nesou velkou vinu na tom, v jaký jsme teďka situaci.
Prostý souhlas. A dokonce na Slovensku teďka i policie udělala na sociálních sítích speciální kanál, kde vyvrací hoaxy. Normálně policie má svůj jako oddíl, který vyvrací na internetu právě dezinformace a přijde mi to jako super. U nás nic, ticho. Jo. A potom to samozřejmě musíme dělat třeba my, že jo, který vlastně jako... To není naše práce, my jsme se měli věnovat těm našim tématům a neřešit tady prostě, že někdo sdílí nějaký nesmysl, ale bohužel tím, že to nikdo nedělá, tak přesně pak ty cítíš potřebu tamhle řešit alkalickou vodu, já cítím taky potřebu něco řešit, ale vlastně v ideálním vesmíru by to mělo řešit to ministerstvo, nebo ty orgány, nebo ta policie a tak dále, no.
Přesně tak, naprostý souhlas. No. Bohužel se to neděje a uvidíme, jaký bude teďka vývoj s novou vládou, ale prostě myslím si, že pro běžného člověka, který prostě nemá zdravotnický vzdělání, což je prostě samozřejmě naprosto drtivá většina veřejnosti, tak chápu, že musí být pro ně hrozně složitý se v tom orientovat, protože vem si, že pro lajka musí být šílený, když vidí, že vlastně jeden lékař říká A, a druhý lékař prostě říká úplně B a třeba oba dva jsou epidemiologové, jo? Takže to je jako šílený. Takže za mě je jako velký podiv, protože na začátku nebyla prostě ustavena nějaká jakoby pracovní skupina ministerstva, která by prostě si za zavřenými dveřmi by si naprosto podle současných důkazů, které o tom jsou, si prostě vyjasnila, co se děje, jak by se mělo postupovat a podobně. A ven to měl jednotně komunikovat prostě jako jeden člověk a pravidelně, na pravidelné bázi všechny ty věci, které ty dezinformace a ty různý prostě mýty, které kolují, tak prostě nějakým způsobem je prostě jako vyvracet. A ne, aby to bylo tu, že tamhle na Twitteru tohohle politika se objeví tamhle to, na Twitteru tamhle toho politika. Jo, to je prostě jako šílený a
naprosto je souhlas, takhle přesně funguje v Americe CDC, že za zavřenýma dveřma se pohádají a pak uvídají stanovisko. Takhle funguje Robert Koch v Německu a takhle vlastně v Česku funguje MeSES, který má vlastně multiobalový panel vědců. Oni vím, že mají spolu jako taky, že se hodně někdy pohádají, ale venku už mají to stanovisko jednotné, na který vlastně se na ní postaví všichni. No. Bohužel samozřejmě jakoby žijeme v době, kdy těch dezinformátorů je taky fůra a oni jsou taky dobře zorganizovaní. Jo, takže vlastně pak si ty lidi vybírají, jestli budou věřit tady Zdravýmu fóru, nebo tady MeSESu, nebo tady Smith, nebo jak se to jmenuje, a nebo tady. A je to vlastně... Přijde mi, že je to takový zmatení jazyku, jak to při stavě Bolonský věže, že jo? Prostě naraz si jako lidi neschodnou už vůbec na ničem, ani se neschodnou na tom, jako kde ty informace brát. A mně to přijde jako, že takový jako budíček, nebo takový wake-up call, prostě před tím, že bychom měli fakt něco změnit. Jako
asi ve školství. Ve školství, ano, souhlasím. No, přesně.
Takže ten COVID fakt ukázal, že to je průšvih. Ano. Zemřelo hodně lidí je rozhádaný, hodně rodin je prostě polarizovaných. A tohle bys nám měl dát teda ten signál, hele, je to potřeba to nějak řešit.
Hlavně já bych tady chtěl jako vyzvat prostě k tomu, jako i se o těch věcech prostě bavit pro Boha jakoby, jako slušně. No. To mě na tom jako přijde, jako já doufám, že jako nemyslíte si nikdo, že mě platí nějaká farmaceutická firma nebo takhle, nebo Petra. Jakože to mě na tom přijde prostě jako šílený, že...
Jasně, mi napsali Xkrát, že mě platí výrobci vakcín nebo co. Jakože jako, fakt ne.
To mě na tom přijde prostě, třeba my se k tomu vyjadřujeme z toho důvodu, že prostě to jsme tady dosebrali na začátku, třeba v té oblasti výživy, prostě kolik je těch mýtů, co to může způsobovat a podobně. A prostě pokud už něco fakt jako hodně, tak prostě ten můj smysl pro spravedlnost mi prostě říká, už prostě se k tomu prostě musím vyjádřit, aby přinesl i to B. Když oni furt neustále říkají A, tak aby lidi viděli i to B s odkazama prostě na primární zdroje a podobně. A jako nejsem placený z žádného potravinářského průmyslu nebo prostě z farmaceutických firm nebo takhle, ale prostě považuji to, že to je prostě jako správná věc proti tomuhle bojovat. A ty děláš to probný a prostě stejně...
Je to tak, že vlastně ani jeden z nás není úplně Mirek Dušín, ale jasně, když jde do tuhýho, tak ano, ten Mirek Dušín se nějak vzedme a prostě má potřebu jako se k tomu vyjadřovat, protože přijde, že vlastně je ticho, že jo. Když jako člověk na to rezignuje, tak ten protihlas nebude, že? Ty bys mohl říct, hele, tak nebudu tady řešit alkalickou vodu, oni mě zažalovali, tak já to řešit nebudu, ale kdybych to neřešil ty, tak možná to nikdo nebude řešit.
Jasně, jasně, ale zároveň i se o tom bavit slušně, jakože tam jde o to, že ty řekneš dobře názor, který teda nikdo s ním jakoby třeba nesouhlasí, ale kdyby ten člověk teda si alespoň dal tu práci, že si vlastně přečte ty tvoje argumenty třeba v nějakém článku, ale bohužel my jsme svědky vlastně toho, že třeba já nevím, jsem viděl v DVTV nějaký jenom rozhovor a mě úplně vyděsila ta diskuze pod tím, že tam byl nějaký lékař, který se vyjadřoval k dětskému očkování a zase je to hrozně komplexní problematika. Já bych se o tom vůbec nedovolil se k tomu vyjadřovat, protože o tom prostě vůbec nic nevím. Nejsem lékař, nepracuju prostě s dětmi a podobně. A hned lidi, kde jste ho zase vyhrabali a takhle. Ježíš, to byl přednosta dětské kliniky Motolské nemocnice, prostě ten člověk, který pravděpodobně zachránil opravdu stovky třeba tisíce dětí za svou profesní kariéru, tak jako kdo jiný by se k tomu měl vyjadřovat? A tam byly fakt jako velmi vulgární jako prostě jako reakce. A to mi na tom prostě vadí, že buď teda si to jako poslechněte, ty argumenty, proč prostě někdo, kdo je lékař a 20, 30, 40 let pracuje prostě jako s dětmi, proč jako říká ten argument, tomu, jaký má k tomu argumenty a podobně, nebo když vidíte nějaký článek, si ho aspoň přečtěte, ale prostě spoustu lidí hned prostě, když vidí něco, co nesouzní s tím mým názorem, tak jsou prostě jako agresivní, prostě vulgární a protože jim to nabourává ten jejich světonázor, samozřejmě, ale pak se ta diskuze nebo pak se to jako nikam nepohne a bohužel jako v řadě případů pak ty lidi, co jako proti něčemu bojují nejvíc, tak jsou pak ti, kteří jsou tím nejvíc postižení, takže to je jako další zase problém.
Opustíme tohle téma a dostaneme se do téma, který nás teďka čeká velmi brzo, blíží se nový rok a téma novoroční předsevzetí.
Jasně.
A ty samozřejmě jako člověk, který má disciplínu, má zkušenosti se sportem, se zdravým životním stylem. Tak co si myslíš o novoročních předsevzetích? Mají smysl? A když? Tak co byste doporučil, aby to aspoň chvíli vydrželo?
Mm-hmm. Jo, každý jsme jiný. A tady musím říct, že ano, někomu může fungovat to, že se vyhecuje a že si prostě řekne od 1. ledna teda jako konečně začnu a že ten člověk vyloženě to datum, ten mezník, nějaký potřebuje. Menší části lidí tohle to možná bude fungovat. Daleko větší části lidí tohle fungovat prostě nebude, protože řada lidí si řekne teda od 1. ledna začnu, takže samozřejmě si komu tak o to více ty Vánoce prostě užiju, takže celý Vánoce se přijdejí. A pak třeba od 1. ledna oni jdou do nějaký 30-denní výzvy. Ta 30-denní výzva zpravidla vypadá tak, že člověk, který celý rok, celý život má sedavý styl života, co prostě se stravuje ve fast foodech, vůbec neví, jaký druhy zeleniny ani existují a podobně, tak začne ze dne na den držet od 1. ledna nějakou fakt jako drastickou, přísnou, restriktivní dietu, nějakou prostě hladovku a do toho, co zatím prostě všude jako seděli, jezdili autem, seděli u počítače nebo u televize, tak začnou chodit 6x týdně do fitka. Jo. Co se stane? Co se asi stane?
Vydrží to tak akorát jeden den a to někdy o den méně.
Stane se to, že to někdo vydrží týden, někdo to vydrží dva týdny, někdo se zatlými zuby vydrží třeba 30 dní, ale pak se hned těší na to, až prostě vyžere celý McDonald's s prvnutím. Takže to je jako ten hlavní problém těch novoročních výzev, že si ty lidi dávají naprosto nereální cíle a že ty novoroční předsevzetí nejsou udržitelné. A my si musíme uvědomit, jako, že zdravý životní styl, tak alfa omega, ta klíčová věc, ta nejdůležitější věc ze všeho, je udržitelnost. Udržitelnost. To znamená, někdo, kdo doteďka se stravoval prostě ve fast foodech, prostě typický zástupce prostě veřejnosti, česká kuchyně, fast foody, vysoce průmyslově zpracované potraviny,
pět pivíček,
alkohol, prostě cigára a podobně, tak místo toho, aby ze dne na den začal prostě žít jenom na salátu, když to teďka hodně přeženu, tak v podstatě to, že ten člověk si postupně buduje lepší návyky, to, že prostě třeba z těch 5 jídel za den 2 jídla z začátku, tří jídla za ten den nahradit prostě kvalitnějšími alternativami, že v práci si místo prostě v kantýně nějaký slazený pečivo nebo vitriničku si prostě dá třeba nějaký mléčný výrobek typu skyr a k tomu jablíčko, kus ovoce prostě. Tak to je něco, co prostě jakoby, na to nepotřebujete nějaký drahý jídelníčky za 10 000, to je prostě něco, co můžete do toho vašeho jídelníčku zavádět postupně. To, že si k tomu stejnému jídlu, který jste jedli předtím, dáte vždycky kus zeleniny, kus ovoce a podobně, to je něco, co můžete udělat prostě hnedka, respektive zavádět to postupně a co je pro vás prostě udržitelná změna. Jo? A za další týden, za další dva týdny zkusíte třeba nahradit tří jídla zdravějšími alternativami za ten den. To prostě zdravý životní styl není o tom, že byste si už nikdy v životě nesměli dát čokoládu, pivo nebo zmrzlinu. O tom to není. Je to o tom naučit se to, jak se stravovat, jak nakupovat potraviny, jak si je připravovat, jak to plánovat, jak si být schopen třeba i na benzínce vybrat to nejmenší zlo. Jo?
Tak
to...
Což je zajímavý. Jo? Já vždycky, když jsem na benzínce, tak se na to dívám, že kdybych to rozdělil do zóny zlo a nezlo, tak to nezlo tam má malinký ten. Tam jako někde mají to jablíčko, někde mají možná něco, jaký fresh juice nebo něco, co by se dalo ještě nazvat, že je zdravý. A pak tam máš ten junk food, prostě ty tuny toho prostě nezdravého, který tam okupují jako 95% benzínky.
Ano, a ten důvod je jednoduchý, protože kdyby tam měli to obráceně, tak ty věci by jim prošly a vůbec by je neprodali. A ty lidi by se těmhle s tím benzínkám, který by tohle zavedli, přestali, by je objížděli, ale by na další benzínku, která by nabízel 90% junk foodu a podobně.
Takže... Ale to je to, že ta příležitost dělá zloděj. Že? Takže vlastně ve výsledku jako... Ty na jednu stranu si můžeš zlobit na sebe, že máš slabou vůli, že nedokážeš jako odolat. Na druhou stranu ten svět je nadizajnovaný tak, že tě furt jako ty lákadla lákají.
Ano.
Jo, což vlastně taky jako je třeba problém těch sociálních sítí, že ty se můžeš na lidi zlobit, že jsou závislí na sociálních sítí, anebo se můžeš zlobit na Facebook, že zaměstnává nejlepší adiktologie věci, co zkoumají závislosti a snaží se to udělat tak, abys ty na tom byl závislý a dávají do toho ještě miliony dolarů. Takže ty jsi vlastně ta slabší strana v něčem.
Ano. Je to tak, my žijeme v takzvaném obezitogenním prostředí, ale právě proto je tak strašně důležitý si ty správné návyky postupně vypěstovat. Ono, jako, já jsem tohle zrovna říkal v DBTV, tak to teďka zopakuju, jak se mluvám, pokud to někdo jakoby tam slyšel, ale že Miloš Škorpil, to je popularizátor běhu, tak on vždycky jako říká, že učí lidi běhat. A když to někdo slyší, říká, jak jako učit lidi běhat? To je jako, když přece jsem člověk, homo sapiens sapiens, tak přece jako umím běhat, pokud mám jako dvě nohy, dvě ruce a takhle. A pak si jde někdo poprvé v životě zaběhat, teď ho všechno bolí, teď zjistí, že prostě je potřeba mít nějakou techniku běhu a podobně. Tak stejný je to s tím jídelníčkem. Ono tady už vidíme, jak někdo prostě stigmatizuje třeba jako obézní, že jim třeba nadává, směje se jim a podobně, ale jako už si třeba neuvědomí, že ten obézní člověk pochází z prostředí, kde prostě vyrůstal v prostředí, kdy jeho rodiče, prostě pro ně bylo automatický, že to dítě přijde ze školy, ty rodiče sedí prostě u televize, žerou čipsy, prostě chlastej lahváče, pak si prostě k večeři dají nějaký prostě zmražený polotovar, dají do mikrovlnky a podobně. Tak jako, jak si jako dítě chcete vypěstovat zdraví návyky na výživu nebo na pohyb, když vyrůstáte v takovém prostředí? Takže ano, realita je taková, že řada lidí se pak v dospělosti skutečně musí znova vůbec učit jíst a chápat ty principy a celý tyhle ty návyky na výživu a na potraviny si vlastně vytvářet znovu. Prostě tak to je. Ale jako stojí to za to. A pak si myslím, že jde obstát úplně v pohodě i v tom obezitogenním prostředí, protože třeba jsou Vánoce. A samozřejmě vždycky, když se blíží Vánoce, tak to jsou prostě nás takový závody mezi influencery, kdo vymyslí zdravější recept na cukroví. Což prostě já třeba jako příliš neuznávám, protože daleko lepší je se prostě jako naučit. To, co jsem taky říkal v tom DVTV, že zkrátka dobře, daleko důležitější je to, jak se stravujeme mezi Silvestrem a Štědrým dnem, než jak se stravujeme mezi Štědrým dnem a Silvestrem. Jinými slovy, pokud prostě už máte ty vhodné návyky, máte tu míru, tak si prostě dejte během Vánoc prostě cukroví, ale ne, že toho cukroví sníte 15 kilo, jak některé rodiny, že fakt nakoupí 15 kilo cukroví. Sníste si prostě pár kousků, ochutnejte to, dejte si čtvrtoviční večeři, prostě užijte si to, když pak půjdete na procházku, když prostě to vůbec nic se nestane a je úplně jedno, že tam je prostě bílá mouka, bílý cukr a podobné věci, když to netvoří prostě majoritu vašeho jídelníčku prostě celý rok. Jo? Takže to je jakoby ten zásadní problém, že lidi jsou prostě jako extremisti a mají hrozně jakoby černobílý uvažování, že buď žiju jako typický, s proměnutím, typický ten Čech nebo Moravák, prostě fast foody, česká kuchyně, prostě pivečko a takhle, anebo žeru jenom salát s proměnutím. A ta pravda jako v řadě témat je prostě jako uprostřed, že já se k tomu jako bez problémů přiznám, já si rád dám prostě víno, rád si dám třeba čokoládu. Včera jsem si dal čtvrtá adventní neděle, dal jsem si cukroví, ale tak dal jsem si třeba 2-3 kousky cukroví, ne, že prostě jsem tam měl celou tu mísu cukroví a směl bych jí jako celou, protože to úplně bez problémů dovedu ne jako ovládat. Já na to ani neměl jako chuť si dát celou mísu, protože předtím jsem měl prostě kvalitní jídlo, kde byl dostatek bílkovin, byla tam zelenina a podobně, takže jsem byl krásně nasycený, takže jsem si na chuť dal 2-3 kousky cukroví například.
Hele, dvě věci k tomu mám. První věc, že ten vliv prostředí jsem na sobě poznal jako zásadní, když jsem byl teďka půl roku v Dubaji a vlastně tam byl Ramadán, kdy prostě celý národ měsíc nepije, tak jsem měsíc taky nepil. Chodil jsem 3x týdně cvičit a vlastně bylo pro mě daleko jednodušší udržet veškeré svoje návyky, protože jsem tam měl prostě dokonalý prostředí, kde vlastně alkohol není na očích, oni ho prodávají někde ve sklepech, kde prostě jako nesmí být vystavený nikde a vlastně nesetkáš se s tím. A je to prostě úplně jako přirozený zaplout do toho a jako vzít ty návyky toho okolí. A pak jsem se samozřejmě vrátil a udržet si stejné návyky jako v Dubaji v době Ramadánu si udržet v Praze po návratu fakt nešlo. Jo? A mě jedna věc zafungovala a já tomu říkám vlastně, že jsou to mikro rozhodnutí. Že když já dodržím to, že ráno si dám tu studenou sprchu, což teďka držím fakt na 100%, tak mám trošku víc energie. A pak si mě snáz udělá prostě nějaká rozcvička. To mě dá zase o trošku víc energie. S tímhle s tím pak třeba jdu a začnu dělat nějaký úkol v práci, neodložím ho a zase mě to dá trošku. A že to jsou taky jako během dne, třeba jako 15-20 mikro rozhodnutí, kde člověk je na tom, jako dám si ten dortík nebo si nedám dortík, dám si tu studenou sprchu, nedám si. Půjdu ještě se projít večer na procházku, udělám těch 10 000 kroků, nebo tady budu ležet a koukat na Netflix. A vlastně jako postupně, jak kdyby ty návyky se jako nabíhaly, jako takový roztáčel takový kolo, který vlastně s každým tím drobným návykem, který a tím mikro rozhodnutím vlastně snaží to udržet. Na druhou stranu, když pak to člověk poruší, a jednou tamhle se někde přejí a je mu blbě, tak pak nemá energii si jít zacvičit, pak nemá energii, pak si dát studenou sprchu, a zase se roztáčí ten zlokolečko, jo, těch zlozvyků. A právě mně přijde, že to nejdůležitější na tomhle všem je vychytat ten moment toho mikro rozhodnutí a bej v tom důslednej. Třeba prostě si nekoupit tu slazenou vodu a koupit si normální vodu. Jo, nebo když si člověk prostě v ten moment toho rozhodnutí prostě být 100% důsledný v těch mikrověcech a díky tomu se vytváří celý ten makrosvět, který na to navazuje.
Já s tím naprosto souhlasím a tímhle jsme se vlastně dostali k tomu příkladu benzínka.
No?
To je ten typický příklad. Prostě jsem na té benzínce a je to o těch drobných rozhodnutí, kterými děláme každý den. A tohle třeba hrozně bylo hezky vidět v tom televizním pořadu Tlouštíci, kdy my jsme tam měli některé účastníky, který prostě, když přijeli prostě jako kamery a teď jsme tam prostě byli a teď jsme prostě natáčeli při tréninku a když vaří a takhle, tak prostě byli z toho prostě nadšení, byli z toho prostě namotivovaní a takhle. Ale tahle ta motivace mi držela prostě den po tom, co jsme odjeli 2 dny a my jsme zase přidali za 14 dní. A oni během toho třeba už to ne tak dobře dodržovali. A to je právě o tom, že to je ten můj problém s těmi novoročními předsevzetími, že to není o těch velkých gestech a sázkách a takhle, ale v konečném důsledku je to přesně o těch malých rozhodnutích, kterými činíme každý den nebo respektive několikrát za den rozhodnout se správně. A tady je problém toho černobílého chápání zdravího životního stylu, že třeba někdo má pocit, že ten den, když se rozhodne jednou špatně, že prostě neodolá, dá si ten větrníček, tak má pocit, že všechno už je ztracený. Že všechno je špatně. A to je stejný způsob přemýšlení, jako kdyby někdo prostě jel autem po silnici, teď bohužel teda píchl, prorazil pneumatiku a řekl bych si, sakra, to jsem se naštval, prorazil jsem pneumatiku, vzal nůž a prorazil všechny ostatní. Takže s tím zdravým životním stylem je to stejný, jako to, že prostě vy to jako v úzovkách se rozhodnete špatně, jo? Jednou, dvakrát, tak prostě pořád, když se pak ten den 3x rozhodnete naopak dobře, tak je to výrazně, diametrálně víc, než by se za ten den 5x rozhodli jenom špatně. Jo? A stejný tak jako s pohybem, že prostě že lidi to bere, že buď budu sedět jako na prdeli s proměnutím, anebo budu 5x týdně chodit do fitka. Ale o tom to není. Je to o tom, že prostě budete třeba mít víc přirozeného pohybu po novém roce, že si prostě řeknete, ano, budu třeba 2x, 3x týdně chodit prostě na procházky. To není o nějakých prostě jakoby zase gestech, že si pořídím trenéra, když na to nemáte třeba peníze nebo že nemáte na členství ve fitku. Choďte prostě na procházky, když máte 2 nohy a můžete prostě chodit. Je to o prostě na postupném třeba navyšování těch pohybových aktivit a zase, když vynecháte jednou trénink, tak se vůbec nic neděje, když prostě na ten trénink půjdete zítra nebo pozítří a podobně. Takže o tomhle to je, no.
A třeba to mikro rozhodnutí přesně může být to, že jako jedeš do 5. patra vejtahem, nebudeš po schodech.
Jako já.
Ty jsi šel po schodech dneska. A to je zajímavý, že bych řekl, že tak jako 50% hostů jde po schodech a 50% jde vejtahem. Tak je to přesně, co každý den máš, že to dilema, jestli jako půjdeš nebo jedeš. Detail,
ale s každým, kdy prostě jdeš, tak ti to dá nějakou energii, nějakou sebedůvěru, řekneš si, jo, zvládl jsem to a zvyšuje ti to šance na to ostatní. No.
A ono se to navíc za ten nasčítá. Že někdo si třeba myslí, to je tak jako zajímavá věc, že někdo si myslí, že třeba chce začít třeba hubnout, žít zdravě, takže začne třikrát týdně chodit na nějaký kruhový trénink. Jenže když my si uvědomíme, kolik energie, kolik kalorií spálíte na 3x60 minut prostě za ten týden, na nějakých třech kruhových trénincích za týden, a kolik vy energie spálíte právě díky tomu, že jste celý týden, 7 dní v týdnu, více aktivní, že právě místo, abyste jeli výtahem, tak jdete prostě pěšky po schodech, že místo, abyste všude jezdili autem a autobusem, tak nějakou část třeba cesty do práce jdete pěšky a podobně, že si třeba to jídlo neobjednáte z rohlíku, byť já to taky využívám, a místo toho prostě jdete do toho nákupáku, kde nachodíte za ten den, ono to nezdá, ale s tím košíkem prostě nachodíte zase prostě nějaký počty metrů nebo kilometrů, tak ono tohle, když se načítá, tak je to jakoby, co se týká energie, vždycky uvidíte, kolikrát daleko víc než jenom to, že si jdete třikrát týdně na trénink do fitka. No a samozřejmě pak ideální kombinace. To je jasný.
Já mám kolegu Lukáše Havránka, který u nás právě je takový expert na sebedisciplínu, má právě webinář o běhání, jak se naučit běhat tak, aby to člověka bavilo, plus má webinář o sebedisciplíně a o vůli. A vlastně on říká jednu jakoby hezkou věc, kterou já fakt jsem se naučil od něj, že základ je naučit se mít rád tu činnost.
Jasně, jo.
A že to je jako pokud já půjdu běhat a znechutím si to, takže půjdu hnedka první den běhat na 5 kilometrů a úplně budu jako zničený potom, no, tak už nikdy běhat nepůjdu. A když si to udělám hezký a vlastně jako udělám přes to ten rituál, který se vlastně těším a baví mě to, tak potom vlastně ta šance je násobně větší. Takže vlastně možná ta orientace na ten proces zase je důležitější než na ten výsledek.
Ano,
protože ten výsledek se dostaví, když budeš mít rád ten proces.
Ano.
Klasická cesta je cíl.
Cesta je cíl, přesně tak. To jako platí naprosto a s tím souhlasím a ono to vlastně hezky i ilustruje, že právě někteří lidi v těch novoročních výzvách přesně to přeženou, že začnou prostě 6x týdně prostě chodit do fitka a vyhří to prostě 14 dnů a pak prostě se na to vykašlou.
A už celý další
a řeknou si, ne, tak teda jako by to cvičení, to není nic pro mě, byl jsem úplně rozlámaný, ale oni byli rozlámaní kvůli tomu, že to dělali totálně blbě. Že prostě ze sedavýho jako života 6x týdně do fitka, to je prostě nesmysl. To se musí dělat postupně, takže naprostý souhlas.
Úplně poslední téma, který chci zmínit. Vím, že s poslední dobou jako otevřel téma obezity a vlastně toho, že se začaly v reklamách třeba konkrétně v Americe hodně objevovat až jako morbidně obézní lidé a je to strašně citlivý téma, který vlastně vede k tomu, že vím, že i třeba nějaký nutriční terapeuti se k tomu vyjadřovali, Instagram jim smazal ty posty za hate speech nebo za něco. A mě by zajímalo teda, kdybys to měl tohle téma shrnout nějakým co možná nejpokornějším a nejmilejším způsobem, aby jsme v tomhle tom řekli nějaký, nebo aby jsi řekl nějaký ten názor, jak se na to koukáš.
Ano. Ten hlavní jakoby důvod těch jako diskuzí teďka v té uplynulé době je to, že my bezpečně víme za několik desítek posledních let, že prostě obezita je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění, metabolických onemocnění, jako je třeba cukrovka druhého typu, ale i onkologických onemocnění. Jo? A samozřejmě nemluvě o tom negativním vlivu na ten pohybový aparát. Když prostě někdo váží jako 200 kilo, tak prostě na ty klouby to je logicky větší zátěž, než někdo váží 80 kilo. Takže zkrátka dobře, tohle to prostě víme. Je tam třeba u obezních lidí daleko větší invalidita atd. Atd. A jsou to oficiální informace, které jdou dohledat i třeba na Světové zdravotnické organizaci, kde to je dokonce i vyčíslený, že ta obezita je zodpovědná třeba za 80% případů tohohle onemocnění a podobně. Tak. A teďka vlastně je tady to téma, že na druhou stranu jsou obézní prostě urážení, že jsou prostě stigmatizováni a podobně. A to je skutečně špatně, protože zase my už ze studií víme, že to, že vy vyhlásíte prostě vulgárně nějakého obézního člověka, tak to nebude mít ten efekt, že ten člověk se jako namotivuje, teď se sebou musí něco udělat. Jasně, možná bude nějaký anekdotální důkaz, že nějaký jednotlivce to namotivovalo a změnil svůj život a podobně, ale naopak. Většinu lidí to ještě víc utvrdí v tom negativním sebepoškozujícím chování, protože když prostě vyjdou na ulici a tam na ně někdo dokonce třeba i před jejich dětmi prostě kolem nich projde a říká, fuj, to je tlustý prase a podobně, tak to prostě vede k tomu, že ten člověk se pak ještě víc prostě zavře doma, bude odmítat vycházet ven, bude mít pocit, že když půjde do fitka nebo bude se svou něco udělat, že se mu všichni budou smát a ještě víc prostě to bude jednoduše řečeno zajídat. Takže ta stigmatizace těch obezních je naprosto špatně a naprosto souhlasím s tím, že je prostě potřeba se o tomhle tom bavit a proti té stigmatizaci obezních bojovat. Stejně tak, tady to hnutí, který se nazývá jako HS, kdy vlastně oni prostě tvrdí Healthy at Every Size, kdy oni vlastně teda tvrdí, že hmotnost, naše hmotnost a body mass index není dobrým ukazatelem našeho zdraví, tak oni částečně mají pravdu. Protože prostě pokud někdo je třeba sportovec, tak logicky bude mít vyšší body mass index a podobně, protože má víc svalových hmoty, takže ta hmotnost sama o sobě, respektive ten body mass index, nám toho tolik neřekne, ale platí to jen do určitý míry. Pokud prostě někdo je morbidně obézní, že má prostě 200 kilo, a není to opravdu žádný kulturista, ale má prostě 200 kilo, má třeba 50-60% tuku v těle, jo, tak zkrátka a dobře, tam už tohle tvrzení, že prostě jakoby můžu být zdravý při každé velikosti, prostě jako neplatí. A to je ten vlastně názorový střet, na co se třeba ta zdravotní sestřička snažila upozornit, a my jsme na to měli vlastně článek už někdy letos na jaře, který se jmenoval právě normalizace obezity, kdyby jsme chtěli prostě na tohle jako upozornit, že prostě ano, je potřeba bojovat na jednu stranu proti té stigmatizaci, ale na druhou stranu tu obezitu normalizovat ve smyslu, že někdo vlastně spochybňuje, že to není rizikový faktor těch onemocnění a že vlastně ta obezita může být zdravá a podobně. Na základě například argumentů, že třeba někteří obézní jsou obézní, ale třeba jsou metabolicky ještě zdraví. Že mají cukr v pořádku, krevní tlak v pořádku a podobně, ale tam je problém, že to je dočasný stav, kdy ano, ten člověk, jako když začne být obézní, tak to není, že hned jako týden na to dostane infarkt. Ale to se samozřejmě nějakou dobu vyvíjí. Takže vlastně jde o to, teďka jsem na to dával nedávno vlastně i příspěvek na sociálních sítích, což jsem vlastně ty zmínil, kde jsem dával i ty dvě velké populační studie, které byly provedeny ve Velké Británii, kde jsem bylo víc než 3 miliony lidí a ve Švédsku, kde bylo 1,3 milionu lidí, kde prostě se tohle jednoznačně ukázalo, že prostě i když iniciálně na začátku mám nějakou kohortu lidí, kteří prostě jsou třeba obézní a nemají ty metabolické komplikace ještě, jsou prostě jakoby zdraví obézní, tak ale samozřejmě v horizontu třeba 20 let, kdy je sledovali, tak tam je daleko, daleko větší výskyt těch onemocnění. V tomto případě tam se ukázalo, že bylo, já nevím, o 50% vyšší výskyt, tuším, infarktu a dvakrát vyšší, o 100% nebo 98% vyšší výskyt srdečního selhání například. Jo? Takže to je ta diskuze. A teď prostě je ten problém, že žijeme jako ve strašně složitý době, kdy v rámci prostě těch některých, až jako, já to nechci někoho urazit, jo, ale takových těch jako progresivistických názorů, jak se to jako nazývá, tak vlastně se prostě říká, se to vlastně jako třeba ta negativní role té obezity jako upozaduje, že jako pod rouškou toho, aby nikdo se necítil třeba jako uražen, že předtím varujeme před těmi zdravotními riziky obezity, tak aby se nikdo necítil být uražen, tak vlastně předtím buď nebudeme varovat, anebo dokonce budeme vlastně tvrdit, že to není pravda.
A tím ohýbáš tu vědu a tu realitu. To je no-go, to je pro tebe.
Já bych třeba řekl podobný příklad, který jakoby taky je nesmírně složitý, ale to je teďka jako velká věc, která v zahraničí se taky jako diskutuje. Já jsem k tomu taky psal velmi jako rozsáhlý článek, a to je sport transgender osob. Mm-hmm. To je úplně to stejný téma. Že prostě někdo, kdo prostě se narodil jako muž, v nějakém věku, kdy už měl dávno po pubertě, se rozhodl, že se cítí být jako žena a ta medicína třeba to umožňuje a podobně. A ten člověk ale pak chce závodit.
Což byla ta vzpěračka třeba na olympiádě.
Tohle byla ta vzpěračka na olympiádě, řeší se to, ale v rugby řeší se to v bojových sportech, kde prostě může přímo ten člověk jako ohrozit, kdy to jsou kontaktní sporty, může ohrozit zdraví těch spoluhráček. Teďka minulý týden jsem zaznamenal, to bylo na novinkách, teďka ten případ té plavkyně, který se narodil jako muž, kdy prostě plave čas, já nevím, o 40 sekund lepší časy třeba než ty soupeřky a podobně. Tak zase, je to prostě jako složitý téma v tom, že prostě tady máme nějaký jakoby objektivní fyziologický rozdíly, ať se týká prostě množství svalových hmoty, hustoty kostí a podobně, velikost srdce atd. A toho, že se na to díváme tím pohledem prostě, že prostě ano, chceme, aby prostě měl každý právo na to sebeurčení a naprosto tohle to jakoby podporujeme, ale prostě, jak se říká, vždycky práva jednotlivce končí tam, kde prostě začínají jako práva toho druhého člověka, takže to je vlastně takový jakoby střet mezi jako právem na inkluzi a právem na fair play. Uh-huh. Jo? A tady v rámci prostě
to jsi řekl dobře.
Jo.
To jsi řekl velmi dobře, ano.
Přesně, ano, tak jsem jmenoval.
Naráží na sobě ty práva.
Tak,
jasně, no.
Tak jsem jmenoval ten můj článek, jo? Právo na inkluzi versus právo na fair play. A s tou morbidní obezitou bych řekl, že jakoby je to stejný, že vlastně, když vidím některý ty militantní příznivce nebo respektive příznivkyně toho hnutí HS, Healthy at Every Size, kdy jako skutečně to bych prostě řekl, že jako já bych to přiměnoval, abych jim doporučil to přiměnovat na happy at every size, že každý má právo na to být prostě šťastný a spokojený se svým tělem a takhle.
A v tu chvíli pravděpodobně budeš víc sportovač, než když se budeš nenávidět. Ano, takže já souhlasím s tou
Ano. Ta stigmatizace je špatná.
Ano, přesně
protože
tak.
Ten člověk, který je stigmatizovaný, pravděpodobně ano. nebude mít sebe rád. Ano. Díky tomu na sobě nebude chtít pracovat, bude mít ten pocit bezmoci a tak dále. A když sebe budeš mít rád, ano. tak budeš daleko ochotnější ano. se o to svý tělo, který máš rád starat. Ano. A možná se zvětší šance, že.
Jasně, přesně tak.
Takže happy at every size, to je můj ten. Já přesně jsem tak. happy at every size. A...
přesně tak. Jo? Ale ohýbat tu realitu, že prostě ta velikost, to, že někdo váží 200 kilo a je, jako, je prostě plus size modelka, že to jako nemá negativní vliv na jeho nebo její zdraví, tak prostě to je prostě jako, si myslím, špatně. A pokud dneska existují Instagramové účty, kde přímo ty morbidně obezní modelky třeba dávají každý den, jak se jako přejídají.
To jsem viděl, každý den to jsem viděl, to jsi sdílel. Ano. A to mně přijde, že by to ten Facebook a Instagram měl podobně nahlížet, jako když ty anorektičky si sdílely, jak nejedějí celý den. Přesně, a taky to začal
reguluje,
zakazovat
to se reguluje,
a regulovat.
Ano, ano.
Takže proč to regulovat z jedné strany ano. a neregulovat
je,
z druhé strany?
Je to stejný problém na opačném spektru. Prostě. Přesně tak. Okay. Jo. A koukali bychom jako na to stejně, že oni tam píšou, jak jsou prostě odvážní a takhle. Koukali bychom prostě na to stejně, kdyby třeba někdo, kdo prostě uživatel drog, tam dával prostě, jak co za den jako sfetuje, nebo za týden jako vyfetuje a jako tleskali bychom mu, že jako odvážný, když prostě jako podporovali bychom ho v tomhle tom jako sebepoškozujícím jednání pod rouškou toho, že jako
ať se dělá každý... anabolika, že jo, to je...
Jo, jako... kde vlastně jako dochází k nějaký trestní činnosti, třeba ještě, která je páchaná veřejně a podobně, tak jako je to prostě složitý a zase, tady narážíme na to, že prostě je to jako komplexní téma a třeba já se o tom chci prostě bavit bez nějakých jako předsudků, dám k tomu prostě argumenty a takhle, ale pak stejně někdo tě nálepkuje, že ty jsi prostě nějaký fob, že máš nějakou jako fobii vůči tomu a takhle a to je ten problém, že jakoby narážíme vlastně na tu cancel culture, kde je vlastně ta hranice jako toho, že ty o nějakém tématu prostě můžeš jakoby se prostě
kriticky mluvit. Ze zajímavosti o to téma se prostě o tom diskutovat a hledat
tak,
tu pravdu.
A nebo třeba, když bych to, mám to víc patrný vidět na tom tématu vlastně, těch transgender osob v tom sportu, jo? Takže prostě jakoby já vůbec nic nemám proti někomu, když prostě někdo se necítí dobře ve svém těle, dovedu si představit, že to musí být naprosto jakoby velmi jako těžký, složitý a takhle, takže je super, že ta medicína to jako umožňuje, ale prostě jako člověk, který se 20 let pohybuje ve vrcholovém sportu jako závodník, jako svazový funkcionář, jako člověk, který má vzdělání z lékařské fakulty v oblasti výživy, tak prostě jakoby vidím ten jako rozdíl v té sportovní výkonnosti, v tom mém článku jsem třeba ukazoval, jaký jsou hodnoty světových rekordů v kategorii žen, v kategorii mužů, v plavání, v atletice, v dalších prostě disciplínách, kde prostě ty hodnoty světových rekordů se jako sacramentsky liší, v tom spírání je ten rozdíl největší, tam je to třeba o víc než 35% ty hodnoty těch světových rekordů, v některých sportech naopak ten rozdíl třeba do 10%, ale prostě ty rozdíly tam jako jsou. A přece to, že teda my tuhle tu diskuzi vedeme, prostě právo na fair play versus prostě právo na inkluzi, tak přece není, že já bych byl nějaký jako transfob. Já k ním mám naprosto úctu a respekt,
jo.
Ale prostě bavíme se o tom, že proč vlastně by právo toho jednotlivce mělo převážit právo desítek stovek soupeřek, kterým se prostě jako nelíbí to, že někdo je předběhne okolo, když teďka trošku jakoby zjednoduším, jo. Takže to je prostě obtížný a s tím trošku já teďka jakoby bojuju, že vlastně jsme svědky tohohle, že když někdo třeba řekne názor, který prostě není jako nějaký úplně jako šarlatánský názor, má to nějakým způsobem podložený a podobně, ale není to v tuhle chvíli jakoby už třeba přijatelný, tak ten člověk se prostě, jo, to co vidíme, že prostě jako ho vyhodí z univerzity, nebo že prostě je mu zakázáno třeba vystoupit na nějaký konferenci a podobně. A kde je ta hranice? Jo? Jakože samozřejmě, že některé věci, jakože někdo třeba popírá holokaust, no tak to se o tom vůbec nemusíme bavit. To je prostě jako jednoznačný a tady prostě ta cancel culture, to je naprosto v pořádku. Ale pokud to je prostě třeba tohleto téma, jestli jako trans osoby...
Což je jakoby nový téma, co si bude.
Je nový téma, takže přesně
a zároveň tak. Není černobílý, nedá ano. se objektivně ano. říct, jako jestli by to mělo i tak nebo tak, protože já chápu oba ty ano. tábory.
Přesně tak.
Chápu prostě přesně tak. Vlastně naprosto totožně tak. chápu oba ty tábory. A teďka je zajímavá ty diskuze hledat teda to řešení, jako aby prostě to bylo jako win-win mezi obouma těma táborama,
přesně.
aby se našlo nějaké jako řešení a o tom se musí diskutovat. Tak. A v tu chvíli, když někdo má jiný názor než ty a ty ho budeš chtít jako nějakým způsobem ostrakizovat nějakýma tady nálepkama, nebo, tak se nikam nepohneme. Že jo?
Tak.
Takže za mě prostě vždycky diskuze i s lidma s opačnýma názorama je vlastně jako nějak jako hezká, dokud se, přesně už jsme to dneska říkali, dokud se děje v tom milým přátelským duchu,
tak
vlastně jako nikdo tě nemůže jako říct, že jsi po tom, co jsi tady řekl, jako že jsi transgenderfob nebo
transfob,
protože prostě to tak není. Ale možná to můžou udělat, že tamhle vystřihnou jednu větu, tamhle něco a vlastně jakoby ukřižujou v tom, jako, a podívejte se, on řekl tohle, tak je to typický transfob. Jo. A to mně přijde, že vlastně jako nefér hra v argumentaci.
Souhlas, no. Takže je to problém, ať už se bavíme teda o stigmatizaci obezity nebo prostě o dalších tématech. A sám jsem třeba byl překvapený, že té zdravotní sestřičce třeba to téma, tady normalizace obezity, že jí to vlastně ten Facebook vlastně jako úplně smazal,
taky.
Když to byly jakoby slušný prostě argumenty.
Tobě to nesmazal ještě?
Ne, nám to nesmazal, protože asi nás trošku hodnotí jako asi líp v tom slova smyslu, že jak my máme ty články vždycky jako velmi dobře ozdrojovaný, tak my vlastně i třeba na Google, aniž bychom si cokoliv vlastně jako platili, tak jsme na těch předních příčkách, protože máme i dobrou asi se optimalizaci těch článků a takhle, máme tam ty zdroje a takhle, takže ten Google nás obecně asi vnímá dobře a asi patrně se to nějak přenáší do Facebooku a Instagramu, takže ten článek normalizace obezity, který jsme vydali někdy v červnu, tuším, tak ten tam stále je a ani teďka ty moje posty na Instagramu mi smazány prostě nebyly, takže a je to taky daný tím, že to je prostě naprosto slušný, není tam žádný proboha vulgární výrazy a takhle, takže.
Super. Myslím, že se blížíme úplně do závěru. Jasně. Já mám několik věcí. Za prvý bych chtěl poděkovat za to, co děláš, protože mi přijde, že prostě v českém rybníčku je to velmi, velmi užitečný. Takže díky za to. Druhá věc, sledujte určitě Lukáše na sociálních sítích, čtěte články Institutu moderní výživy.
Děkuji.
Třetí věc, budeme teďka dělat konferenci, druhý, takže ne teďka, za chvíli.
To mám akorát soud, ale já na něj fyzicky nepůjdu.
Super. Na té konferenci budeme oba, jak jo. Já, tak Lukáš, bude to konference Osobní růst. A poslední věc, teďka 1.2. kolega Lukáš Havránek, což je ten náš expert na sebedisciplínu, bude mít webinář na téma právě těch novoročních předsevzetí tak, aby fungovaly, jak to nepřepálit hnedka ze startu a vydržet. Takže to jsou věci na závěr. Ještě jednou díky, že jsi dorazil.
Děkuji za pozvání, moc si toho vážím a všem přeju hodně, hodně zdraví do nového roku, tobě taky Petře a hlavně nezapomeňte na tu udržitelnost.
Je to, ty jsi to řekl krásně, ano. Krásný svátky a krásný nový rok. Mějte se, přátelé. Díky, že posloucháte Deep Talks. Budeme rádi, když tenhle díl budete sdílet a šířit. A pokud s námi nesouhlasíte, tak nesouhlaste mile, přátelé.
A slušně.
A slušně. Ahoj.
Mějte se hezky. Ahoj.